Lepuri kadife, apo si u bën lodra të vërteta. Na ishte një herë një lepur kadife që fillimisht ishte i shkëlqyer. Ishte i trash dhe i rrumbullakët ashtu siç lepuri duhet të jetë. Pëlhurën e kishte me pika të bardha dhe ngjyrë kafe. Mustaqet i kishte të drejta e veshti kishte të vjezuar me ngjyrë vjollce. Një ditë të këshëndelave, a i rinte i ngujuar në çorapën e djaloshit me një degë ndërmjet shputave dhe dukej i mrekullueshëm. Në çorap kishte edhe gjëra të tjera, lajthi, portokalla dhe një motor lodrash, kokra çokolade dhe një orë në formiu, por lepuri ishte më i miri. Djaloshi u kënaq me të për 2 orë. E pastaj, për darkë erdhën tezet dhe dajalarët, aty u kryua një grumbu letrash dhe mbështjellësh të dhuratave dhe nga kënaqësia e shikimit të dhuratave të reja, lepuri kadife u harrua tërsisht. Për një kohë të gjatë jetoj në vazon e lodrave, apo në dyshemet të dhomës së fëmijëve dhe askujt si kujtoj për të. Lepuri ishte i turpshëm dhe pasi që ishte i punuar nga kadifeja, shpesh lodrat më të shtrejta e fyenin atë. Lodrat mekanike ishin superiore dhe i shikonin poshtë të gjitha lodrat tjera. Ato ishin me plot ide moderne dhe shtireshin se janë të vërteta. Modeli anijes e cila mbjetoi 2 vjet dhe që kishte humbur ngjyrën e mas, kollitej dhe kur nuk e humbte rastin të cingëroj. Ndërsa lepuri nuk mund të lavdëroi se ishte modeli diçkafit, sepse nuk dinte nëse lepujt e vërtet ekzistojnë. Ai mendonte se të gjithë lepujt e tjerë janë ashtu të mbushur me rrë dhe kuptoi se rrëra ishte shumë jo moderne dhe se nuk përmendej fare në qarqet moderne. Edhe Timoti, një luan i drunjt i cili ishte i punuar nga disa ushtar invalid dhe i cili kishte gjithmonë mburje se kishte lidhje me qeverinë. Në mes tyre lepuri i vogël e i gjorë ndjehej i parandësishëm dhe personi i vetëm me të që sillej mirë ishte Kali i thatë. Ky Kal kishte jetuar në dhomën e fëmijeve më gjatë se të gjithë të tjerët. Ishte aq i vjetër sa që lëkura e tij ishte dëmtuar e i tërbishti dhe jelat ju kishin këputur për të mbaruar qaforet me rrusa. Ishte i mençur sepse kishte parë një vazhdimësi ku lodrat mekanike vinin të mburreshin e dita ditës i thyenin pjesët kryesore dhe u shkatroheshin. Ai e dinte se këto ishin vetëm lodra dhe se kur nuk do të shëndroheshin në diçka tjetër. Për dhomën e familjeve, magjia është e çuditshme dhe e mrekullueshme, dhe të gjitha lodrat të cilat ishin të vjetra dhe të mençura me eksperiencë, si Kali i thatë, e kuptonin atë. "Ç'është një menta?" pyeti lepuri një ditë sa po qëndronin pranë njëri tjetrit, afër oxhakut të dhomës, para se nana të vinte të pastronte dhomën. A do të thot të kesh gjera që cingërojnë në brendin tënde dhe të kesh dorëzën kapse? Realiteti nuk do me thënë materialin ndërtimit tënd. Tha Kali i thatë, realiteti është ajo që ka ty të ndodhë. Kur fëmiu të dë për një kohë shumë të gjatë, jo vetëm për të lozur, por i cili me të vërtet të dë, atëherë ti bëhesh i vërtet. A dhem kjo? Pyeti lepuri. Do njëherë, tha Kali, me sinceritetin e ti, kur je i vërtet, edhe nëse lëndohesh, nuk e ke gale. A ndodhe të rame njëherë, apo hap pas hapi? Pyeti lepuri. Nuk ndodhe të rame njëherë, tha Kali, thatë. Merë një kohë të gjatë, dhe kjo është arsyja pse s'ju ndodhë kjo njerëzve të thyeshëm. Apo atyre që kam pjesë të mprehta, atyre nuk u duhet për kujdesje. Përgjithsisht, kur të bëhesh i vërtet, të bjen flokët, sy të hynë në grop, apo mbetesh vetëm me gjymtyr. Por këto gjëra nuk janë të rëndësishme. sepse kur të jetosh, nuk mund të jesh i shëmtuar, përveç për njerëzit që s'kuptojnë. Supozoj se ti je i vërtet, pyeti lepuri. Dhe me njëherë u pendua që e bëri këtë pyetje, se ndoshta kali i tha do të prekej. Por ai vetëm buzqeshi. Daja i djaloshit më bëri të jetoj, tha ai. Ishte mrekulli që më ndodhi vite më parë. Por njëherë kur të bësh i gjallë, mos mund të vdesësh. Kjo zgjat për gjithmonë. Lepuri pshirtiu. Ai mendoi se do të zgjas derisa magjia e quajtur realitet t'i ndova ti. Personazhi i quajtur Nana mbretronte në dhomën e fëmijëve. Donjëherë nuk brengosej për gjërat me të cilat luante, apo parsyje i hudhte ato si erë dhe mbaronin në tavolinë. E quante këtë pastrim, e të gjitha lodrat e urrenin, veçanërisht ato të hollat. Por lepuri ishte mësuar me këtë, dhe sa herë binte në tokë, ishte but për të. Një brëmbje, kur djaloshi shkonte në shtrat, nuk mund ta gjej qenin e ti kinez me të cilin flinte çdo natë. Nana ngutej dhe nuk ishte kohë ta gjej qenin. E kërkoj atë në kupën e hapur të lodrave dhe bëri një vërsulje. Ja, tha jo, mere lepuroshin tënë të vjetër, hajdo të flej me ty. E kapi lepurin për njerin vesh dhe vendosi në duart e djaloshit. Atë natë dhe shumë të tjera pas, lepuri flinte në shtratin e djaloshit. Në fillim kishte vështirësi se djaloshi e përqafonte e fort, do njëherë u rrotullonte mbi të, disa herë e shtynte aqë thellë në njastëk, sa që lepuri dhe s'mund të merë të frymë. Ati po ashtu po i mungonte qëndrimi në dritën e hënës në dhomën e fëmijëve, ku shtëpia ishte e qetë dhe kur bisedonin me kalin e thatë. Por shumë shpejt lepuri u mësua me këtë, sepse djaloshi i fliste dhe për të bëri tunel në teshat e shtratit, si kur gropat kur lepujt e vërtet jetojnë. Loznin bashk, lojrat mrekullueshme e fshehu razi kur nana shkonte të drekonte dhe e haronte dritën e natës ndezur. E kur djaloshin e zinte gjumi, lepuri përvi dhe ja afërnofullës të ti të vogël e të ngrot dhe ndëronte, e djaloshi e përqafonte gjatë tër natës. Koha kalonte, e lepuri i vogël ishte i lumtur, aq i lumtur sa që nuk e jetonte se kadifeja e ti e bukur porallohej, se bishti i ti shka përderdhej e ngjyra vjollce nga hunde e ti po zhdukej gjerse përqafonte djaloshi. Erdi pranvera, ata i kalonin ditët e gjata në kopsht, ku shkonte djaloshi, aty ishte edhe lepuri kadife. Herë vozitej me karrocë, bënte piknik në bar, dhe djaloshi ja ndërtoi kasollën në shkurret e malinave pran luleve. Një ditë djaloshin befasisht e thirrën të pi çaj, dhe lepuri u harrua në ledin deri në ngrysje, u dash që nana të kthej dhe të kërkonte atë me qiri, sepse djaloshi nuk flinte pa lepurosh. Lepuroshi kadife ishte lagur nga vesa dhe ishte baltosur nga zhytja, në përskavrat të cilat djaloshi i hapi në shtratin prej lulesh, dhe nana gjersa e shkun të lepuroshin me këndin e përparsës e vetë krenohej.
You must have your old bunny, she said.
Ti duhet ta kesh lepuroshin tën të vjetër, tha jo, e gjithë kjo brit për një lodër. Ma jep lepuroshin tem, tha i, mos thuaj kështu, ai nuk është lodër, ai është i vërtet. Kur lepuroshi dëgjoj se djaloshi ishte i lumtur, kuptoj më në fund se atë shka kali i that i patë thënë, ishte e vërtet. Magjia e dhomës së fëmijëve ndodhi, dhe lepuroshi më nuk ishte lodër, a ishte i vërtet. Këtë vetë djaloshi e pranoi. Atna atle puroshi me zi fjetin ka gëzime, dhe atë shumë dashuri buroj nga zemra e ti, prej rëre sa që gati pëlciti. Dhe në sytë e ti të mbaruara nga pullat e qizmeve, të cilat nuk e kishin shkëlqimin e kamoqëm, u paraqet shikimi i bujaris dhe bukuris, sa që edhe nana e hetoj mëngjesin e arshëm e fjalët. Kyle purosh vetëm sa s'ka folur. Ishte një verë e mrekullueshme. Afër shtëpisë ku ata jetonin ishte një pyll dhe në mbrëmjet e gjata të qershorit pas kohës së çajit, djaloshit i pëlqente të luante atje. Ai e mori leproshin ka difi me vete dhe para se të fillonte të mblidhte lule apo të luante si kusar për rrethrunjeve, ai gjithmonë i bënte leproshit një qerdhe diku në përfier, në një vend të butë. Sepse ai ishte djalosh zemërmirë dhe donte që leproshi të ndihej mirë. Një mbrëmje derisa leproshi qëndronte i shtrirë aty vetëm, duke shikuar thneglat të cilat nxitonin poshtë lartë nëpërmes shputës së tij kadife në bar. Ai pa dy qalesa të çuditshme që tërhiqeshin zvarr nga fieri i lartë i tij. Edhe ata ishin lepuj, si që ishte ai vetë, por më lesha thakë dhe më të rinjë. Ata duhej të jenë punuar mirë, sepse fare nuk vërehej qepja, dhe ata ndëronin formën në mënyrë të çuditshme sa herë lëviznin. Her ishin të gjatë dhe të hollë, her të trashë dhe të mbledhur, në vend se të rinin gjithmonë të njëjtë si ai. Këmbët e tyre shtrieshin let në tokë dhe ata zvarriteshin fare afër ti, duke i dridhur hundët, derisa lepuri i zgurdulloi sytë të shihte në cilën anë ishte e kurtisura e erës, sepse ai e dinte se njerëzit që kërcejnë në përgjithësi diçka ngre ata lart, por ai nuk e shihte atë, por ata dukshëm ishin një lloj i ri i lepujve. Ata u nisën kaj, ndërsa lepuri tërhiqej mbrapa dhe gjatë tër kohës i tridheshin hundët. Pse nuk janë të luash me ne? E pyeti njëri nga ata. Nuk dua, tha lepuri, sepse nuk dëshironte t'ju tregonte se nuk ishte orë për të kurtisur. Hop, tha lepuri leshatak. Është shumë letë. Dhe a i bëri një kërcim anash dhe qëndroj në këmp të prapme. Nuk besoj se mundesh, tha i. Mundem, tha lepuri vogël. Unë mundem të kërcim më lartë se çdo kush. Duke menduar ku djaloshi e hutha të lartë, por natyrisht a i nuk dëshironte t'ju tregonte këtë. A mund të kërcesh me këmp të prapme? Pyeti lepuri leshatakë. Kjo ishte një pyetje shumë tmerruese, sepse lepuri kadife nuk ishte këmbë të prapë me fare. Shpina e ti ishte mbaruar nga një pjesë vetme. Ai qëndronte edhe mëtej në fjerë dhe shpresonte se lepujt nuk do t'a vërenin këtë. Nuk dua, tha ai prapë. Por lepujt e ekër kanë sy shumë të mpreft. Dhe kësaj radhe lepuri leshatak e zgjati qafën dhe shikoi. Ai nuk ka këmp të prapme, vërtiti ai. Lepuri pa këmp të prapme, thaj dhe filloj të qeshte. I kam, tha lepuri i vogël. Unë i kam këmbët e prapme. Jam ullur në to. Pra zgjati ato dhe më trego kështu? Tha lepuri i ekër dhe filloj të sile i rotull duke valzuar. Lepuri i vogël u hutuaj tër. S'më pëlqen të kërcej, tha i. Më mirë do të rri kështu. Dhe edhe pse i pëlqente për të kërcyer, një ndjenjë gazlluese e përshkoj atë. E ndjente se do të ipte gjithçka në botë, vetëm sikur të ishte në gjendje të kërcente, ashtu siç bënin këta lepuj. Lepuri i çuditshëm u ndal së kërcyeri dhe u afrua shumë afër. Ai u afrua aq shumë sa që mjekra e tij e gjatë i preku vesh të lepurit kadife dhe ai paprit mas rrugdhi hundën dhe mblodhi vesh duke u kthyer mbrapa. Ai nuk ka erë të mirë, thaj. Ai nuk është lepur fare. Ai nuk është i vërtet. Unë jam i vërtet, tha lepuri i vogël. Djaloshi thot kështu, dhe vetëm sa nuk filloj të qaj. Pas gjurmës së hapave të djaloshit, ai vrapoi afër tyre duke shelmuar këmbët dhe vetëtimthi dy lepujt e çuditshëm u zhdukën. Ksehuni dhe luani me mua, e di se jam i vërtet. Por nuk ishte përgjegje, vetëm thnegla nxitonin rrotull dhe fieri falvitej ngadal aty ku dy të panjohurit kishin kaluar. Lepuri kadife mbeti i vetmuar. O Zot, mendoj ai, pse ikën e u larguan kështu? Pse nuk u ndalën të flasin me mua? Për një kohë të gjatë ai qëndroi në një vend. Shikon të fjerin dhe shpreson të sata do të ktheshin. Por ata kur nuk u kthyen dhe kur dielli filloi të fundosej poshtë e flutrat të valviteshin jashtë, djali erdhi dhe e mori ata në shtëpi. Javët kalonin dhe lepuri i vogël bëhej më i vjetër dhe më i leckosur, por djaloshi jetonte edhe më shumë. Ai jetonte shumë, i donte mustaqet e tij që kishin filluar t'i binin. I donte rrudhat me ngjyrë trëndafili përreth syve që ju bën të mërme, si dhe njollat ngjyrë kafe që shlyeshin. Lepuri filloi ta humbaste formën, dhe tani nuk i ngjante më një lepuri. Vetëm për djaloshin ai ishte gjithmonë i bukur. Dhe kjo ishte e tëra që interesonte lepurit. A ti nuk i intereson të se si dukej për të tjerët, sepse magjia e kishte bërë atë të vërtet, dhe kur të jesh i vërtet, pamja më nuk ka rëndësi. Por një ditë djaloshi u samur, fytyra i skuqej dhe ai fliste në gjumë. Trupi i tij njom ishte aq shumë i nxehtë, sa që lepuri i vogël nuk mund të qëndronte në krahrorin e tij. Njerës të qudit që më vinin e shkonin në spital, drita të rinindezur gjatë të natës, dërsa lepuri ka difej që ndronë të aty duke u fshehur në nëmbulojat e shtratit dhe hasë njëherë nuk luajti nga vendi, sepse frikësoj se mos e shiet e ndokush dhe pasaj do të largonin prej aty. A jetinte se djaloshit i duhej pranë. Kalon një kohë gjatë. Djaloshi ishte shumë i sëmurë, nuk luante. Lepuri mërzitej shumë, sepse nuk ishte çka të bënte tërë ditën. Prandaj u struk poshtë shpirtë qetë dhe mezi priste që djaloshi të shërohej për të dalur sërish në kopsh në mes të luleve dhe të fluturave, për të lozur lojrat të shkëllqyshme, ashtu si që kishin zakon. Shumë gjëra të maniqme planifikoi lepuri kadife, dhe derisa djaloshi ishte gjysmë i fjetur, ai u zvarrit afër shratit dhe duke përshpëritur i rrëfeu djaloshit për planet e tij. Dhe papritmas ethet kaluan. Djaloshi përi më mirë. Filloi të ulej në shtrat dhe të shikonte librat me fotografi, derisa lepuri tulitej pranë tij. Një dit, ata të spitalit e lejuan djaloshin që të ngrihej dhe të vishej. Ishte një mëngjes i shëndritshëm e me diell, dritaret ishin të hapura. Djaloshin e vendosën në balkon të mbështjellur me shall, kurse lepuri rrinte i shtrirë në shtrat duke menduar. Djaloshi nesër do të nisej për në pregdet. Çdo gjë ishte bërë gati. dhe tash vetëm duhej të përmbaheshim rregullave të mjekut. Ata biseduan për të gjitha, derisa lepuri qëndronte nën buloja, vetëm kokën e kishte nxjerrur jashtë dhe dëgjonte. Dhoma duhej të dezinfektohej. Të gjitha librat dhe lojrat me të cilat djaloshi kishte lozur duhet të diqeshin. Ura, mendoj lepuri i vogël, nesër ne do të shkojmë në bregdet, në bregdetin për të cilin djaloshi kishte folur shumë. Lepuri dëshironte shumë të shikonte se si valviteshin valet e detit dhe të shikonte kaforët e vogla si dhe kështjelat prej rëre. Dhe na qast, kujdestarja hetoi lepurin. Çka të bëj me këtë lepur të vjetër? Pyeti ajo. Atë, tha mjeku, është infektuar, diqe me njëherë. Çka? Marzira. Gjeja një tjetër, nuk duhet ta mbaj më atë lepur. Dhe kështu lepuri i vogël u gjend në një thes së bashku me librin me fotografi dhe shumë beturina tjera. E dërguan jashtë në fund të kopshit pranë shtëpisë së shpezëve. Aty ishte vendi më i mirë për të ndezur gjarin, por kopshtari kishte edhe disa punë për t'i mbaruar, duke nxjerrur patatet dhe mblidhur bizelet e gjelbra. Kështu kopshtari premtoi se në mëngjesin e arshëm do të vinte më herët dhe t'i diqte mbeturinat. Atë natë djaloshi kishte fjetur në një dhomë tjetër, prani kishte sjellur një lepur tjetër që të flinte me të. Kyna ishte një lepur madhështor, i tër ishte i bardhë me sy të mëdhenjë nga qelqi. Por djaloshi ishte shumë i shqetësuar dhe asë që u interesua për të, sepse të nesërmen ai do të shkonte në bregdet dhe kjo ishte e vetmja gjë për të cilën ai mendonte. Derisa djaloshi flinte duke ëndruar bregdetin, lepuri i vogël rrinte afër librit në fotografi në një qoshe, prapa shtëpisë së shpezëve, ku ndihej shumë i vetmuar. Me qenë se thesi nuk ishte i lidhur, ai lëvizi pa kokën dhe arriti të shikonte jashtë. Lepuri dridhej nga pak sepse ishte mësuar të flinte në shtratë të përshtatshëm, e duke qenë se mbuloja e tij ishte tholluar shumë dhe i kishte humbur fijet nga përkërdheljet, më nuk e mbronin nga të ftohtit. Fare pran ai mund të shihte shkurret të cilat rriteshin dhe afroheshin si një kungull tropikale në hijet e të cilave ai kishte lozur me djaloshin në mëngjeset e kaluara. Ai mendoi gjatë për këtë derisa dielli rrezonte në kopsht. Sa të lumtur që ishim, dhe kaploi një pikëllim. Ati dukej se po i humnin të gjitha mbrëmjet e gjata në pyll. Kur ai rrinte ishte rrjerë në fjerë dhe kur thneglat nxitonin përreth shputës së tij. Ditën e mrekullueshme kur ai u bë lepur i vërtet. Ai mendonte për kalin e thatë. Sa i mençur dhe i but ishte dhe kujtonte krejt çka i kishte thënë ai. Sa mirë është të jesh i dashur dhe për të humbur gjithë atë bukuri vetëm që të bësh i vërtet dhe në qovë se gjithë shka do të përfundon të kështu. Një pik loti, loti vërtet, u rukullis poshtë hundës e ti të leckosur ka dife dhe ra në tokë. Dhe shi që din, ndodhi një gjë e jashtëzakonshme. Në vendin kura loti, doli një lule misterioze, jo si lule tjera që ishi në kopsht. Lulja ishte shtatë holë fleqel për të mëngjyres me re dhe në mes kishte petalet si një kupre jari. Ajo ishte aqe bukur sa që lepur i vogël nga habia nuk qante më. Pas pak lulja u hapë dhe prej saj doli zana. Ishte njëra ndër zanat më të dashura në tërë botën. Fustani i saj ishte i tërë nga perlat dhe kishte plot lule për rreth qafës dhe mbi flokët e saj. Fytyra e saj ishte një ndër lulet më të bukura. Ajo ju afrua lepurit të vogël, e ngriti larkë në kratë e saj dhe puthi atë në hundën kadife, e cila ishte e tëra e lagun nga të qarit. Lepuri vogël, pyeti ajo. A nuk e din se kush jam unë? Le furi e shikoj atë dhe ju duk se kishte parë këtë fytyrë më parë. Unë jam zana magjike, tha ajo. Unë kujdesem për të gjitha lotrat të cilat i kanë dashur fëmijët. Kur ato vjetrohen shumë dhe fëmijëve nuk u nevojiten më, unë i marr ato lotra dhe i bëj të vërteta. A nuk isha unë i vërtet më parë? Pyeti lepuri i vogël. Ishe i vërtet për djaloshin, tha zana, sepse ai të donte, kurse tash do të jesh i vërtet për të gjithë. Zana e mori lepurin në krah dhe fluturoi me të në pyll. Ishte dritë aty sepse hëna ndriçonte. I tër pylli ishte i bukur dhe fieri shëndriste si argjend. Në fushën e hapur, në përcunga të lisave, lepujt e egër kërcenin me hijet e tyre të katifta. Por kur e pan zanën, ata undalen dhe formuan një rreth duke e shikuar atë. Unë kam sjellur edhe një shok për të lozur, tha zana. Ju duhet të silleni mirë me të dhe të mësoni krejt çka duhet për botën e lepujve, sepse ky tash e tutje do të jetoj me ju. Zana e puthi lepuroshin e vogël dhe e lëshoi në bar. Vrapo dhe luaj, lepuri i vogël, i tha jo. Po lepuri i vogël qëndronte në një vend dhe nuk lëviste fare. Kur i shihte lepujt e ekur duke kërcyer për rreti, pa pritmas ju kujtua për këmbët e prapme. Ai nuk donte që ata të dinin se ishte bërë i tërë nga një pjesë vetme. Ai nuk e dinte se kur zana e kishte puthur e kishte ndryshuar të tërin. Ai do të kishte qëndruar gjatë i turpëruar pa lëvizur, por diçka i kiciloi hundën dhe para se të mendon se diçka ishte duke bërë, griti këmbën e prapme për ta kruar hundën. Dhe befas vërejti se vërtet kishte këmbë të prapme, kurse në vend të kadifejës së papasër ai kishte lëkur të kaftë të butë dhe të ndreqme. Vesht i lëvisnin vetë dhe mustaqet e ti ishin ashtë të gjata sa që e preknin bari. Ishte i ngazëllyer nga gëzimi ku i përdorte këmbët e prapme. I dukej aq mirë dhe vrapoi shumë shpejt bashkë me lepujt e egër. Kërcente anash dhe dridhej si ata. Në fund ajo shqetësua shumë dhe u ndal për të shikuar zanën, por ajo tash më kishte shkuar. Dhe më në fund, ai ishte lepur i vërtet, në një shtëpi me lepujt e tjerë. Kaloi vjeshta dhe dimri, në pranverë kur ditët ishin të ngrota, djaloshi doli në pyll, pas shtëpije për të lozur. Dhe deri sa loste, dy lepurosh u zvaretën nga fieri dhe shikonin atë. Njëri nga ta ishte i tëri i kafë, ndërsa tjetri kishte ca shenjat të qudeqme në lëpurën e ti dhe duke i si kur ishte i një losur shumë kohë më parë. Kishte diçka rreth hunës e ti të putë dhe syve të rumbullakt, që i përgjanin dikujt as shumë, mendon të djaloshi me vete. Pse i ngjan lëpuroshi tim që më humbi kur unë isha i sëmurë? Por ai kur nuk e kuptoi se ai ishte një mend lepuroshi i ti, i cili ishte kthyer ta shihte fëmijën që i ndihmoi të bëhej i vërtet. Thank you.